Να ανοίξουμε σελίδα 999. Είναι το κεφάλαιο Ήτα, προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 99 σελίδα, και θα διαβάσουμε το 9 εδάφιο. Ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε Πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το Πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωπίσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί με, θα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά αν δια του Πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζομαι να βά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτύει με το πνεύμα ημών, ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχω μεν, δια να γίνομαι και συμμέτοχη της δόξης αυτού. Επειδή φορονότητα παθήμα του παρόντος καιρού, δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Διότι μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήση υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της θωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμαι ότι πάσα η κτήση στενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομαι την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία την απολύτωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ήτης βλέπετε δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις, δια τι και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Αμήν αδελφοί, δια της υπομονής περιμένουμε να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως, εδώ τα λόγια του Κυρίου είναι ξεκάθαρα, και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, γιατί είναι λόγος του Θεού, Δεν είμαι, θα λέει, της σαρκός. Δεν είμαστε άνθρωποι που περπατάμε με σαρκικό φρόνημα, αλλά του Πνεύματος. Και μπορεί να το έχουμε και κάφημα, και ανήκουμε στην Δευτέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ορθοτομούμε το Λόγο του Θεού, γιατί γνωρίσαμε κατά ένα τεράστιο ποσοστό την αλήθεια και περπατούμε σαν χριστιανοί όπως θέλει ο Θεός. Αλλά υπάρχει όμως, λέει, μια προϋπόθεση. Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Δηλαδή τι? Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μόνιμα μέσα μας. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να πληρώνει καθημερινά τη ζωή μας. Χρειάζεται το Πνεύμα του Χριστού να εκδηλώνεται μέσα από εμάς. Και τότε φανερώνεται ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός, ποιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος του Θεού και ποιος είναι αυτός τον οποίον παραδέχεται ο Κύριος. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο αυτό το οποίο ερμηνεύουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Θεός το μαρτυρεί. Διότι λέει, σας φράγησα με το Πνεύμα μου το Άγιο, για να σας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και να σας φανερώνει τα μέλλοντα. Χρειάζεται λοιπόν ο βαπτισμένος να έχει πάντοτε μέσα του ζέων το Πνεύμα του Θεού. Τι μπορεί λοιπόν να συμβεί εάν δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο? Απλά θα ζει το παρελθόν του, απλά θα ζει τον κόσμο, απλά θα είναι ο παλιός εαυτός και θα εκδηλώνει οποιοδήποτε σαρκικό φρόνημα. Διότι έρχεται εδώ να μας πει ότι δια του Πνεύματος, λέει στο 13, θανατώνεται τις πράξεις του σώματος και τότε θέλετε ζήσει. Όλο εάν, λέει σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, ο Κύριος. Εάν. Και πάντοτε ο Κύριος και στην Παλαιά Διαθήκη Μιλούσε με προϋποθέσεις, με πνευματικές προϋποθέσεις. Εάν κάνεις αυτό, εάν κάνεις εκείνο το καλό και αν κάνεις το άλλο καλό, θα σε ευλογήσω. Εάν δεν κάνεις αυτό το καλό, εάν δεν κάνεις εκείνο το καλό, έρχεται επάνω σου η κρίση, έλεγε στο λαό Ισραήλ στο Πάλε. Σήμερα δεν έρχεται κρίση, θα κριθεί ο άνθρωπος στο μέλλον, στην αιωνιότητα. Όμως τώρα υπάρχει η προϋπόθεση του να μπορεί ο άνθρωπος να ζει πνευματικά και να μοιάζει στον Κύριό του τον Ιησούν Χριστό. Έτσι, εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, στο 10, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Εάν ο Χριστός ζει εν ημίν. Και είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση μέσα στην καρδιά του χριστιανού να κατοικεί η Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ο Κύριος μας ο ίδιος είπε ότι ιδού η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών, μέσα μας. Και το Πνεύμα του Χριστού και ο ίδιος ο Κύριος να κατοικεί μέσα στο σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και στην καρδιά του ανθρώπου. Διότι εάν δεν συμβαίνει αυτό, απλά ο άνθρωπος φέρει το όνομα χριστιανός, γίνεται ένας θρησκευόμενος, εκτελεί τα τυπικά θρησκευτικά του καθήκοντα και από εκεί και πέρα έχει να μας παρουσιάσει φύλλα και όχι καρπό, όπως το πάλε οι Ισραηλίτες. Το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικούσε στη γη του Ισραήλ από ένα διάστημα και μετά. Δεν κατέβαινε ο Κύριος με την παρουσία του και την εφέλη του μέσα στο ναό του Σολομώντα. Δεν παρουσιαζότανε ο Θεός. Και αυτό έγινε πολλές φορές μέσα στην ζωή των Ισραηλιτών. Να αποσύρει ο Κύριος το Πνεύμα του, να μην κατοικεί μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή στο ναό, και όταν μετανοούσαν να επανέρχεται ο Κύριος, να φανερώνει τη δόξα του, να μιλάει μέσω των προφητών, να δίνει οδηγία στο λαό, και όταν ξαναπομακρύνονται ο λαός, ξανάρχιζε ο Θεός να απομακρύνεται. Μέχρι που από ένα σημείο και πέρα άρχισε ο Θεός να μην εμφανίζεται καθόλου. Στην εποχή του Ηλί λέει ότι όρασης εχάθη, οδηγία Θεού και λόγος Κυρίου δεν υπήρχε. Γιατί? Διότι υπήρχε τέλεια απομάκρυνση των Ισραηλιτών από το θέλημα του Κυρίου. Και στη μάχη με τους Φιλιστέους έπεσαν και τα δύο παιδιά του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, θανατώθηκαν. Και ο ίδιος ο Ηλί, όταν άκουσε τα νέα ότι συνελήφθη η κυβωτός της Διαθήκης, από τον φόβο του, τον τρόμο του και τη στεναχώρια του, έκανε μια απότομη κίνηση και έπεσε, λέει, από την καθέδρα που καθότανε και έσπασε το σβέρκο του και πέθανε. Και ήρθε η κρίση του Θεού. Γιατί? Γιατί απλά δεν κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού αναμέσων του λαού Ισραήλ. Έτσι έχουμε παραδείγματα πολλαπλά να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε πότε ο Θεός κατοικεί και πότε ο Θεός δεν κατοικεί. Δεν μπορεί ο Κύριος να συγκάνει με τη σάρκα. Γι' αυτό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Απόστολο Παύλο στους Κορίνθιους να πει: μπορεί να έχετε τα χαρίσματα και να έχετε και κάποια κάθγιση, αλλά όμως ο Θεός δεν μπορεί να είναι ανάμεσά σας όπως θέλει και πρέπει, γιατί έχετε μεγάλη ακαταστασία μέσα στην Εκκλησία σας. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος να μας θυμίσει άλλη μια φορά ότι μέσα στην απλότητα του Λόγου του Θεού, μέσα στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην καθημερινή προσφορά μας στον Κύριο, στην εξήτησή μας στο πρόσωπο του Κυρίου, στην επικοινωνία με τον ουρανό, στο διάλογο με τον Κύριο, στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, ζω μέσα στο πνευματικό περιβάλλον. Ο Χριστός κατοικεί εν εμή, άρα τότε ζω μέσα στη ζωή της δικαιοσύνης του Λόγου του Θεού και πορεύομαι ασφαλώς για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν, λέει στο 11, κατοικεί σε σας το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, ο Αναστής σας τον Χριστό από τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Θα γίνει δηλαδή και μία ενέργεια. Και λέει ο Κύριος ότι εσφραγίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο στην προς Εφεσίους επιστολή για την ημέρα της απολύτρωσης. Γιατί? Για να με σηκώσει το Πνεύμα το Άγιο για να πάω στον ουρανό, για να μεταμορφώσει το θνητό μου σώμα. Αν κατοικεί αυτό το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μου και στο σώμα μου, αυτό το Πνεύμα που ανέστη τον Ιησού από τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά μας σώματα. Θα τα ζωοποιήσει, θα τα κάνει άφθαρτα και θα μας περάσει στην αιωνιότητα. Πρωταρχικό λοιπόν στοιχείο στη ζωή η εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, να είναι πάντοτε ένικος το Πνεύμα το Άγιο μόνιμος στο σώμα μας και στην καρδιά μας, στοιχεία τα οποία είναι δοσμένα από τον ουρανό για να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πολεμάει, να νικάει, να υπερισχύει στον κόσμο αυτό και να είναι έτοιμος την ώρα της αρπαγής να πετάξει στον ήχο της άλπιγκας στο κάλεσμα του Αρχαγγέλου για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν, 12 εδάφιοι αδελφοί, είμεθα χρεώστες, όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα. Δεν χρωστάμε τίποτα στη σάρκα, λέει, ε. Τι ήτανε η σάρκα? Το κακό παρελθόν μας. Αυτός ο τρόπος ζωής μας οδηγούσε στην κόλαση. Και καταλάβαμε με την αναγέννηση τη διαφορά. Και είδαμε ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Μπορεί για κάποιους να ήταν ένα χρυσωμένο χάπι, θα λέγαμε, ένα χάπι δηλητήριο μέσα, το οποίο είχε γλυκιά γεύση απ' έξω, η ζωή. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, εγώ στη ζωή μου δεν έκανα κάτι κακό, δεν έκανα φοβερές αμαρτίες, είσαι μια ωραία ζωή στο παρελθόν, δεν έχω να θυμηθώ τίποτε άσχημο, άρα είμαι και καλός άνθρωπος, ήμουν καλός άνθρωπος. Όμως δεν έχει αυτό αξία για το Θεό, διότι ο Κύριος πέθανε για όλους τους ανθρώπους, τους λίγο αμαρτωλούς, τους πολύ αμαρτωλούς, τους πάρα πολλούς αμαρτωλούς, καθώς πάντες, λέει, ημαρτών και υστερούνται της δόξης του Θεού, πάντες, όλοι οι άνθρωποι. Και αυτός που θεωρεί ότι είναι καλός και δεν κάνει τίποτα, έχει ανάγκη να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και να αποδεχτεί τη θυσία του Κυρίου μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Και αυτός λοιπόν δεν χρεωστεί να χρωστά στη σάρκα, γιατί το παρελθόν οδηγούσε στην αιώνια κόλαση. Χρεώστες λοιπόν είμεθα στον Κύριό μας, ο οποίος αγωνίστηκε για μας. Αν ζείτε όμως, λέει, κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Οι συμβουλές, αδελφοί, δίνονται σε μια εκκλησία, στη Ρώμη. Δεν δίνονται στους κοσμικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο και είναι στην άγνοια. Οι συμβουλές δίνονται σε χριστιανούς αναγεννημένους, όπου το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά τους και έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Και τους λέει, εάν ζείτε κατά τη σάρκα, τότε μέλετε να αποθάνετε. Γιατί τους δίνει αυτές τις συμβουλές? Γιατί οι Ρωμαίοι ήταν μια εκκλησία η οποία αποτελείται από εθνικούς ένα μέρος και από Ισραηλίτες, Ιουδαίους από ένα άλλο μέρος. Και αυτοί οι δύο είχαν μεταξύ τους πολλές στεναχώριες, λόγω του ότι ο καθένας καφιότανε για την πίστη του στον Κύριο μέσα από το δικό του τρόπο. Οι Ιουδαίοι λέγανε, εμείς είμαστε οι απόγονοι του Αβραάμ και της περιτομής. Και οι εθνικοί λέγανε, σε εμάς μίλησε ο Κύριος, γιατί εσείς δεν το δεχτήκατε και σταυρώσατε τον Χριστό. Και υπήρχε μια καταστασία και μια σαρκικότητα μέσα από διχοστασίες και σκάνδαλα. Και έρχεται ο Κύριος να τους πει, όπως μιλούσε και στους Κορίνθιους, εάν ζείτε κατά τη σάρκα πρόκειται να πεθάνετε. Προσέξτε λοιπόν, λέει, διότι πρέπει δια του Πνεύματος, όπως είπαμε και πριν, να θανατώνετε τις πράξεις του σώματος. Το σώμα αυτό, το παρελθόν, κυριαρχεί το από την αμαρτία. Ξανά εδώ στην προσδρομή σε επιστολή το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι στο παρελθόν, ενώ ξέραμε στο μυαλό μας τι είναι λάθος και κακό και θέλαμε να μην το κάνουμε, υπήρχε ο νόμος της αμαρτίας, λέει, που κατοικούσε στα μέλη μας, γιατί η αμαρτία κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου και κινούσε τα μέλη μας, εχμαλώτιζε το νόος μας, και ενώ θέλαμε να μην κάνουμε κάτι, δεν είχαμε τη δύναμη να μην το κάνουμε και με τη δύναμη της σάρκας και της επιθυμίας το πράταμε. Οπότε έρχεται ο Κύριος, μας ελευθερώνει με την αναγέννηση, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μας αλλάζει τη φύση και βάζει μέσα μας το Πνεύμα Του, ώστε να μπορούμε να υπερνικούμε την επιθυμία της σάρκας, να μπορούμε να υπερνικούμε την αμαρτία και να νικάμε τον πειρασμό. Αν όμως η προϋπόθεση δεν θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, δεν θα ζήσουμε. Γιατί απλά ο σαρκικός άνθρωπος θα υπερέχει του πνευματικού, θα υπερισχύει και θα κινεί τα νήματα της ζωής του ανθρώπου η σάρκα. Επικίνδυνα πράγματα, θα λέγαμε, για έναν άνθρωπο ο οποίος γνώρισε τον Κύριο, εάν δεν προσέχει να είναι σύμφωνος με το Λόγο του Θεού και σε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Η καθημερινότητά μας βέβαια μπορεί να μας έχει φέρει σε έναν ύπνο πνευματικό, όπου να υπάρχει μία πάγια κατάσταση στη ζωή μας, και φέροντας το όνομα χριστιανοί και επειδή ερχόμεθα στην Εκκλησία του Κυρίου, να νιώθουμε ότι είναι όλα καλά στη ζωή μας και ότι αυτό μας σώζει. Αλλά ο Απόστολος Παύλος και αναφωνάζει: «Εξετάζετε αυτούς, εάν είστε στην πίστη». Και το εξετάζω τον εαυτό μου, έρχομαι να διαπραγματευτώ μέσω της προσευχής και μέσω του λόγου τη σχέση μου με το Θεό και τη σωτηρία της ψυχής μου. Να ζητήσω από τον Κύριο να μου φανερώνει την κατάστασή μου, να κατανοώ ποιος είμαι, τι κάνω, που βρίσκομαι, αν είμαι σε ύπνο, εάν έχω αφαιθεί, αν είμαι καλά πνευματικά, αν στέκομαι. Όλα αυτά φαίνονται για τον τρόπο μου, για τη συμπεριφορά μου, για το χαρακτήρα μου, για τα πάντα. Ακούσαμε και την προηγούμενη ώρα και ακούσαμε και χτες, αδελφοί, το ίδιο μήνυμα σχεδόν σε κάποια σημεία. Ο άνθρωπος έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα, είναι πολλά χρόνια στον Κύριο, 20, 30, 50, 80, και λέει: «Εγώ έτσι έμαθα, έτσι ζω και έτσι είμαι». Έρχεται ο λόγος του Θεού να τον συμβουλεύσει να αλλάξει το χαρακτήρα του, γιατί κάποια στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και λέει: «Εγώ αυτός είμαι». Και μένει εκεί, σε ένα πείσμα, σε ένα εγωισμό, σε μια δικιά του σκέψη στο πώς να συμπεριφέρεται, να εκδηλώνεται και να δουλεύει τα πράγματα, και λέει: «Εγώ αυτός είμαι». Και έχει την αίσθηση ότι όλα καλά. Στην εκκλησία της Λαοδικίας του λέει: «Άνθρωπε, είσαι χλιαρός. Μακάρι να σου να ή ψυχρός, να ξέρουμε ποιος είσαι. Ή ζεστός, να ξέρουμε ότι ανήκεις στον Κύριο. Εσύ όμως είσαι και τα δύο. Και ζεις έτσι. Στις άρτες λέει, λες ότι είσαι ζωντανός, πλούσιος. Εγώ λέω, σου λέω ότι είσαι νεκρός». Αυτός νόμιζε ότι ήταν ζωντανός και ότι ήταν πλούσιος στα πνευματικά. Έτσι νόμιζε. Αλλά ήταν, λέει, νεκρός. Και ήρθε ο Κύριος και του το αποκάλυψε. Άρα λοιπόν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, όπου έρχεται ο Κύριος μέσα από τις συμβουλές του, τις παρενέσεις του, τον έλεγχό του, να μας δώσει να αγγίψουμε στο Λόγο για να δούμε τον εαυτό μας και να πούμε τι έγινε μετά από τόσα χρόνια, σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκομαι. Λέμε ότι αυξάνει ο δίνες στην εγκυμονούσα και έρχεται ο Κύριος. Είμαι έτοιμος για την ώρα της αρπαγής. Έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μου. Ή τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και απλά νομίζω ότι στέκομαι. Αυτός λέει που νομίζει ότι στέκεται, να προσέξει, λέει, να μην πέσει, ο Απόστολος Παύλος. Έτσι έρχεται εδώ να μας πει ότι όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Διοικούμε υπό του Πνεύματος σημαίνει ότι άφησα τη ζωή μου να την κυβερνά το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω δικιά μου σκέψη, δεν έχω δικιά μου θέληση, αλλά παντού και πάντα επικαλούμε τον Κύριο για τα πάντα, για να μου οδηγεί ο Θεός τη ζωή μου, ώστε να είμαι ένας άνθρωπος που νιώθω ασφάλεια ότι κάνω το θέλημα του Θεού και περπατώ σύμφωνα με το Λόγο Του. Άρα διοικούμε, το διοικούμε, έχω αφαιθεί. Στο στρατό οι διοικητές οδηγούν το στράτευμα. Οι οπλίτες, οι κατώτεροι υπακούν σε εντολές. Αναντηρήτως δεν μπορεί να αρνηθεί. Είναι μεγάλο παράπτωμα να αρνηθεί στο στρατό την εντολή της διοίκησης. Ξέρουνε, είναι το φρόνημά τους τέτοιο, ότι είναι ανάγκη να είναι υποτεταγμένοι και πειθαρχημένοι στο λόγο των διοικητών. Άρα λοιπόν έχουν αφαιθεί. Πού θα πάμε? Στο ύψωμα. Πού θα πάμε? Στην άσκηση. Πού θα πάμε? Εκεί. Και ό,τι τους λένε, ακριβώς και αυτό κάνουν. Πειθαρχούν. Και ζητάει ο Κύριος, λέει, πειθαρχία στο Πνεύμα το Άγιο. Και διοίκηση από το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι διοικούνται λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι που τους αποδέχεται ο Θεός και τους ονομάζει γιους του. Μα ανήκω σε ένα δόγμα. Ανήκω σε μία εκκλησία. Πιστεύω στο Χριστό. Διαβάζω το Ευαγγέλιο. Έχω λάβει πολλά από τον Κύριο. Δεν είμαι παιδί του. Παιδί του είμαι. Αλλά εδώ λέει κάτι, αδελφοί. Όσοι διοικούνται είναι παιδιά του Θεού. Δηλαδή φανερά πια ο Θεός αποδέχεται ποιοι είναι γνήσια τέκνα του. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα που θα χτυπήσουν την πόρτα, θα κρούν, λέει, και δεν θα ανοίγει η πόρτα: «Κύριε, Εμείς, λέει, κηρύξαμε στις πλατείες. Εμείς διδάξαμε στο όνομά σου. Εμείς προφητέψαμε. Εμείς βγάλαμε δαιμόνια. Γιατί μας έκλεισες απ' έξω? Πηγαίνετε, λέει, απ' εμού, οι εργαζόμενοι την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Δεν διοικείται αυτός ο άνθρωπος που πράττει σύμφωνα με τη δικιά του τη θέληση από το Πνεύμα το Άγιο. Κατά συνέπεια, δεν επικοινωνεί με τον Θεό. Δεν οδηγείται από τον Κύριο. Κάνει τα της καρδίας του. Δεν εργάστηκε νόμιμα. Και θα έρθει το κακό αποτέλεσμα για αυτή την ψυχή. Ο Κύριος ζητάει να αφαιθεί ο άνθρωπος στα χέρια του Αγίου Πνεύματος για να τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο στο λόγο της ζωής. Γιατί το πνεύμα που λάβατε, λέει, δεν είναι πνεύμα δουλείας για να φοβάστε, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, για το οποίο κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Το Πνεύμα του Θεού φωνάζει μέσα μας στον Πατέρα Θεό, που είναι ο Πατέρας των πάντων, ο Δημιουργός των πάντων, και μας μαρτυρεί ότι είμεθα τα παιδιά του Θεού. Και έχουμε την παρησία, σηκώνοντας το βλέμμα μας προς τον ουρανό, με επίγνωση να πούμε Πατέρα και να καταλάβουμε ποιος μας ακούει και να ξέρουμε ότι μας ακούει, και να πούμε Κύριε τον Ιησού και να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μας ακούει και ότι είναι ο Κύριός μας. Όταν όμως λέμε Κύριε, τι αποδεχόμεθα? Ότι είναι ο Κύριος της ζωής μας, ότι είναι αυτός που οδηγεί τα βήματά μας, ότι είναι αυτός που μας κατευθύνει. Όταν τη ζωή μας την παίρνουμε στα χέρια μας και κάνουμε αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε σωστό, και ας είναι αντίθετο από το λόγο του Θεού, τότε κι αν λέω Κύριε, τον Κύριο, απλά το αναφέρω, γιατί με τις πράξεις μου δεν αποδέχομαι ότι είναι ο Κύριός μου. Κύριος σημαίνει κυρίαρχος, και εμείς δεχτήκαμε να γίνει κυρίαρχος στη ζωή μας, να την εξουσιάζει. Άρα αν δεν τον αφήνουμε να την εξουσιάζει, τότε απλά λέμε Κύριε, Κύριε, όπως έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, Κύριε, Κύριε, και λέει δεν σας γνωρίζω, Κύριε φωνάζανε, δεν σας ξέρω, λέει. Δεν έχει σημασία το ότι φώναζαν Κύριε, δεν τον έβαλαν Κύριο στη ζωή τους, απλά είχανε τυπικά αυτή την αίσθηση ότι είναι ο Κύριος, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που νιώθω και θέλω με το δικό μου τρόπο. Και έρχεται ο Κύριος να πει ότι το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμεθα τέκνα Θεού, όπως λέει στο 16. Αν το Πνεύμα το Άγιο όμως δεν είναι μέσα μου, δεν ζει, πώς να μαρτυρήσει ότι είμαι παιδί του Θεού? Δεν γίνεται. Το πνεύμα το δικό μου δεν μπορεί να νιώσει αυτή την αίσθηση αν δεν πάρει την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες, όπως είπαμε, που είναι για μας παράδειγμα, μείνανε να είναι τα φύλλα της οικιάς χωρίς καρπό, έχοντας το όνομα ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ και παιδιά του Θεού, και μέχρι σήμερα λένε είμαστε ο λαός, ο περιούσιος του Θεού. Έτσι νομίζουν. Η Διαθήκη άλλαξε, οι επαγγελίες μετατοπίστηκαν, δόθηκαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες σε έναν άλλο λαό που λέγονται χριστιανοί και αποτελούνται από όλα τα έθνη της γης, και οι Ισραηλίτες έχουν μείνει στην αίσθηση ακόμα σαν έθνος ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο Θεός είναι ο πατέρας τους και ότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Δηλαδή 2000 χρόνια ζουν ακόμα στην πλάνη. Που σημαίνει δηλαδή ότι σήμερα κάποιος χριστιανός πλανεμένος όν μπορεί να ζει με την αίσθηση ότι ακολουθεί τον Θεό και ζει με τον Θεό, και να είναι μακράν από τις εντολές του Κυρίου και τη διδασκαλία του Κυρίου, αφού το Πνεύμα του Θεού δεν διοικεί τη ζωή του και ο Κύριος δεν είναι Κύριος στη ζωή του. Όταν όμως το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί μέσα μας την πατρότητα, τότε νιώθουμε τι? Σαν τέκνα υιοθεσίας νιώθουμε ότι είμεθα κληρονόμη. Και λέει στο 17, αφού είμεθα τέκνα και κληρονόμη, είμεθα κληρονόμη του Θεού. Η Διαθήκη που γράφτηκε είναι μια αιώνια κληρονομιά. Την έγραψε ο Θεός. Συγκληρονόμη δε Χριστού, δηλαδή ό,τι έχει ο Χριστός σαν Υιός στον ουρανό και του τα χάρισε ο Πατέρας όλα, ο Υιός μας τα δίνει όλα και είναι μαζί μας και είμεθα συγκληρονόμη του. Κληρονόμησα εγώ με τον αδελφό μου ένα σπίτι από τον πατέρα μου, και είμεθα συγκληρονόμη, ισότιμη, ο αδελφός μου και εγώ στο σπίτι. Ο πατέρας μου μου κληροδότησε αυτή την περιουσία. Ο Θεός την κληροδοτεί και ο Ιησούς ήθελημένα από την αγάπη Του μας κάνει σύγκληρο νόμους. Πού? Της πολυειδούς χαριτός Του. Λέει σε άλλο σημείο, αυτή της χάριτος που είναι ανεκδίγητη, η οποία δεν ερμηνεύεται και αν τη δούμε με τα μάτια μας, διότι εκεί ο ουρανός είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό, κάτι το ασύλληπτο, και γίναμε κληρονόμοι της αυθαρσίας και της αιωνιότητας. Και έτσι τώρα έρχεται μέσα σε όλα αυτά να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο αυτό, ό,τι θλίψεις και αν υπάρχουν, όποιες εγκαταστασίες και αν διαδραματίζονται, φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, 18 εδάφιο, δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Ό,τι και να συμβεί, όποιο πάθημα και αν έρθει, όποια κατάσταση και αν περιέλθει η ζωή μας, όλα αυτά δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα η οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Μια αιωνιότητα χωρίς τέλος, ένα χάρισμα. Ο ουρανός μπορεί να συγκριθεί αυτό με ό,τι και να γίνει στον κόσμο αυτό, ό,τι και να συμβεί. Τα προβλήματα, ο φόβος του θανάτου, ο τρόμος, η απελπισία που σπέρνονται πολλές φορές στις καρδιές των ανθρώπων, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αποτέλεσμα ότι ο άνθρωπος ζει με τη σάρκα. Με τη σάρκα. Αν το πνεύμα του Θεού δίνει δύναμη στον άνθρωπο και γεμίζει την καρδιά του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να φοβηθεί. Όχι, δεν φοβάται απλώς. Δεν μπορεί να φοβηθεί. Δεν τον αφήνει το πνεύμα το Άγιο να φοβηθεί. Δεν του δίνει περιθώριο ο Θεός να φοβηθεί. Γιατί κυριαρχεί επάνω του. Για το πνεύμα του Θεού, λέει, δεν είναι πνεύμα δειλίας. Είναι πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν τα πάντα εξαρτούνται και κινούνται από το πνεύμα του Θεού. Κατά συνέπεια χρειάζεται στον άνθρωπο να έρχεται ο Θεός να τον ενδυναμώνει, να τον ενισχύει, να του δίνει ελπίδα, να του ανανεώνει την προσμονή ότι σε λίγο θα δει το πρόσωπο του Χριστού και ας έρθει ο Κύριος να μας πάρει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εύκολο να το λες, και εγώ που το λέω εύκολα. Δύσκολο έξω, κοιτάω τον εαυτό μου πολλές φορές στην καθημερινότητα. Φοβάμαι. Με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, μην πέσω με το μηχανάκι, μην μου συμβεί μια ασθένεια άσχημη. Φοβάμαι. Αλλά όμως ο Θεός θέλει να μην φοβόμαστε. Ο Θεός θέλει να γίνουμε ισχυροί. Θέλει να έχουμε θάρρος να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε θα έρθει στη ζωή μας. Να μην μας κάνει τίποτα πίσω. Γιατί τίποτε δεν συγκρίνεται με την αιωνιότητα. Με το χάρισμα αυτό το οποίο μας έδωκε ο Κύριος. Και αυτά όλα επαναλαμβάνουμε και πρέπει να το λέμε τακτικά. Δίνονται σαν χάρη μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, το οποίο χρειάζεται να το αναβαθμίσουμε στη ζωή μας και να του δώσουμε την πρώτη θέση για να κυριαρχεί σαν κυρίαρχος σε όλες τις στοιχές της ζωής μας ο Θείος Παράκλητος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε πια. Και αυτό δεν γίνεται διαφορετικά μόνο με τη δύναμη της προσευχής. Κανένας άλλος τρόπος. Ο Κύριος πήγαινε, λέει, τα βράδια και ξενυχτούσε στην προσευχή του Θεού. Έτσι γράφει ο Λόγος. Στο όρος των ελαιών. Για να μπορεί την ημέρα να αντιμετωπίσει οτιδήποτε θα ερχόταν εναντίον του. Για να μπορεί να έχει δύναμη από το Πνεύμα του Θεού να λαλήσει το Λόγο που του έδωσε ο Πατέρας Θεός να λαλήσει. Και την ημέρα που ήρθε η ώρα να το συλλάβουν και θα γινόταν η Σταύρωση, ξέροντας τι θα γίνει, πήγε μετά το δείπνο στον κήπο της Γεστημανής και έπεσε στα γόνατα και φώναζε με τα κραυγής δεήσεως και οικεσίας, ώστε ο ιδρώτας έγινε, λέει, ως θρόμβι αίματος από την αγωνία, για να ζητήσει δύναμη να ξεπεράσει όλο αυτό το μαρτύριο. Η δύναμη της προσευχής με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο τον ανέστησε από τους νεκρούς και θα είναι αυτό που θα μας πάει στον ουρανό. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο μας δίνει τόνωση στην πίστη μας το 19. Η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Ένα λεπτό σημείο, αδελφοί, πολύ όμορφο, Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Στον ουρανό υπάρχουν, λέει, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες και η Αγία Τριάδα. Οι πάντες ασχολούνται με τη γη. Οι πάντες, όλα τα ουράνια σώματα και πνεύματα περιμένουν να δουν την εκλεκτή νύμφη του Κυρίου. Ξέρετε, τον Κύριο τον βλέπουν τον Ιησού, είναι στον ουρανό ο Θεός, αλλά δεν ξέρουν τα πρόσωπα της νύμφης, δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε, δεν μας ξέρουν οι ουράνιες δυνάμεις, και περιμένει όλη η κτήση πνευματική προσδοκεί να δει την νύμφη. Λέει μια συγγένεια, έχει το γαμπρό και τον βλέπει, το ξέρουν το παιδί, μεγάλωσε ανάμεσά τους, έγινε άντρας και ήθελε να παντρευτεί, και λένε ο γαμπρός μας, ο τάδε. Αλλά τι έχουνε, την προσδοκία μέσα τους να δουν την νύμφη. Είναι όμορφη, είναι ωραία ντυμένη, θα είναι έτσι μια κούκλα που λέει ο κόσμος, έτσι λένε οι άνθρωποι, και περιμένουν, δεν τη γνωρίζουν, θέλουν να τη γνωρίσουν, θέλουν να τη δουν, και περιμένουν μέσα τους με αγωνία, γιατί χαίρονται για ένα όμορφο συμβάν που θα γίνει, ο γάμος δύο νέων. Έτσι λοιπόν στον ουρανό περιμένει όλη η κτήση ουράνια να δει την ύμφη του Κυρίου, τα παιδιά του Θεού, να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση για να περάσει η νύμφη στην αιωνιότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή και αυτή η κτήση ακόμα θέλει να ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς, καθώς η κατάρα ήρθε στη γένεση από τον Κύριο, ώστε η γη να υπόκειται στην κατάρα και να μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όλη η κτήση λοιπόν περιμένει να τελειώσουν τα πάντα. Στον ουρανό υπάρχει ειρήνη και αγάπη και χαρά, αλλά ο ουρανός είναι σε κίνηση. Γιατί? Γιατί υπηρετεί τα παιδιά του Θεού στη γη, και υπάρχει μια κατάσταση πολεμικής σύραξης πνευματικής, αφού τα πάντα στον ουρανό μάχονται, τα κακά πνεύματα και το σατανά, για να μπορέσει να υπερνικήσει το παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει δηλαδή η απόλυτη ειρήνη, γιατί υπάρχουν μάχες πνευματικές. Πάντες λοιπόν θέλουν να ελευθερωθούν από αυτή την κατάρα και τη φθορά και να έρθει η ειρήνη. Πότε ένα βασίλειο λέει έχει ειρήνη? Όταν τελειώνει οι διαμάχες, έχουν υποταχθεί τα πάντα, και θα πάει λέει ο Υιός, θα δώσει υποταγή στον Πατέρα, και τα πάντα εν πάση θα είναι ο Θεός και θα τελειώσουν τα πάντα, ο διάβολος στη φυλακή του και τα δαιμόνια και οι άνθρωποι που είναι για την κόλαση, και τα πάντα παντού θα είναι σε ειρήνη. Δεν θα υπάρχει πια κανένας πόλεμος, καμία καταστασία, αλλά τα πάντα θα είναι γαλήνια. Μέσα σε αυτή τη γαλήνη λοιπόν θα ζούμε και εμείς τα παιδιά του Θεού. Όλη η κτήση λοιπόν περιμένει αυτή την απολύτρωση, αυτή την ελευθερία. Και όχι μόνο λέει αυτή, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, το 23, και εμείς λέει οι άνθρωποι του Θεού στενάζομαι μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Την απολύτρωση του σώματος. Πολλοί ερμηνεύουν τα πάντα πνευματικά και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η απολύτρωση του σώματος. Η απολύτρωση του σώματος σημαίνει αυτό το σώμα που πεθαίνει και το βάζουν στη γη και λιώνει, να γίνει άφθαρτο, να γίνει αιώνιο, να ελευθερωθεί από τη φθορά. Εμείς λοιπόν, λέει, αυτοί που ζούμε μέσα σε αυτό το σώμα σαν ψυχές, ο Απόστολος Παύλος, περιμένουμε αυτή την απολύτρωση, το σώμα μας να αλλάξει, να μεταμορφωθεί, να γίνει αθάνατο, και περιμένουμε να εκπληρωθεί ο λόγος της υιοθεσίας. Γιατί με την ελπίδα, λέει στο 24, σωθήκαμε. Ελπίδα η οποία βλέπετε δεν είναι ελπίδα, γιατί εκείνο το οποίο βλέπει κάποιος, γιατί και ελπίζει. Άρα τι κάνουμε τώρα? Ζούμε με την ελπίδα δια της πίστεως, σε μια οδό στην οποία δεν βλέπουμε τίποτα. Την έχει δει κανείς την Άνω Ιερουσαλήμ πως είναι? Σε καμιά όραση μπορεί. Έχει δει κανείς τον Θεό? Όχι. Έρχεται ο Κύριος με οπτασίες, με τη φωνή του. Έχουμε δει τον ουράνιο κόσμο? Όχι. Άρα πιστεύουμε σε κάτι το οποίο δεν βλέπουμε, και ελπίζουμε μέσα μας ότι σε λίγο θα το δούμε στην πραγματικότητα. Άρα η ελπίδα αυτή είναι η οποία μας χάρισε τη σωτηρία. Αν ελπίζομαι λοιπόν, λέει στο 25, εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, μια μεγάλη έκφραση, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Δια της υπομονής. Μεγάλη λέξη η υπομονή. Είναι ένα συνέστημα το οποίο το καλλιεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, μέσα από τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Η θλίψη, σε άλλο σημείο λέει, εργάζεται την υπομονή. Δηλαδή ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες μου δίνει να γνωρίζω την υπομονή. αυτή την υπομονή την οποία απέκτησε και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει σαν Υιός έμαθε την υπακοή μέσω των θλίψεων. Πώς ο Θεός είχε ανάγκη να μάθει την υπομονή και την υπακοή? Ο Θεός ήταν και είναι ο τέλειος ο Θεός. Σαν άνθρωπος όμως δεν είχε ζήσει ο Λόγος, και σαν άνθρωπος ερχόμενος εδώ στη γη έπρεπε να ομοιωθεί με τους ανθρώπους. Άρα έπρεπε να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας, ο τέλειος ο ανθρώπινος, ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα από τις λήψεις και τις δοκιμασίες, μέσω της προσευχής, της επικοινωνίας με τον Πατέρα Θεό και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και κατέστηλε τέλειος σαν αρχηγός των παθημάτων, ώστε και εμείς να του μοιάζουμε. Τέλειος σαν αρχηγός των παθημάτων. Γιατί νίκησε τα πάντα με τη δύναμη του Θεού και στο τέλος νίκησε και αυτόν τον θάνατο, ώστε δικαιωματικά έγινε βασιλιάς στον ουρανό και στέκεται στα δεξιά του Πατέρα βασιλεύων και μεσητεύων σήμερα υπέρ ημών. Θαυμαστά πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία για να τα εννοήσουμε πλήρως και να κατανοήσουμε χρειάζεται να ρωτάμε συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο, να μας επισκεφθεί το Λόγο, να μας βαθαίνει μέσα στο Λόγο, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ότι ζω σαν χριστιανός επιφανειακά, γιατί ο Κύριος θέλει να εμβαθύνω τις ρίζες μου μέσα στα βάθη του Λόγου Του και μέσα στη σοφία Του, να στερεώνομαι για να μπορώ αυξανόμενος πνευματικά να φτάσω στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και να Του μοιάσω στο χαρακτήρα ολοκληρωτικά του Κυρίου μου, για να ονομαστώ τέλειος σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, με την ανθρώπινη φύση, αφού η πλήρης τελειότητα θα έρθει όταν περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι είναι αναγκαίο το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί εν ημίν, για να έχουμε παρησία στην ομολογία μας ότι είμεθα τα τέκνα του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιο κράζει μέσα μας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και ότι Ιησούς Χριστός είναι ο Κυριός μας, και ερχόμενοι σε αυτή την πλήρη επίγνωση είμεθα συνέχεια στον αγώνα, στο να φτάσουμε στο ποθητό τέλος που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν αδελφοί.